Γεια σας κύριε Τάμη, σας καλωσορίζουμε ακόμη μια Κυριακή στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Τις δύο τελευταίες Κυριακές μας μιλήσατε για την ιστορία για τη μικρασιατική καταστροφή και...
Τραγωδία. Ο κύριος Τάμης πάντα χρησιμοποιεί τη λέξη τραγωδία, που είναι πολύ σωστότερη.
Ναι, την λέξη τραγωδία λοιπόν θα χρησιμοποιήσω και εγώ, την μικρασιατική τραγωδία, και μιλήσαμε για τους Έλληνες οι οποίοι φύγανε από εκεί και πολλοί ήρθαν στην Ελλάδα, αλλά άλλοι πήγανε σε άλλα μέρη του κόσμου. Θέλετε λίγο να μας θυμίσετε πού πήγανε για να...
Ωραία, ναι. Λοιπόν, πρώτα να χαιρετώ και εσάς και το τεχνικό προσωπικό, αλλά και τους ακροάτριες και τους ακροατές μας. Και θα ήθελα να προχωρήσουμε σήμερα δίδοντας το στίγμα, το γεωγραφικό, το ιστορικό και κοινωνικό των Μικρασιατών, οι οποίοι απέδρασαν, θα έλεγα, από την τραγωδία αυτή και με διάφορες μορφές και σχήματα μετανάστευσης ή εξόδου εγκαταστάθηκαν είτε ως πρόσφυγες είτε ως απλοί εργάτες και επιχειρηματίες. Καταρχάς διέφυγαν πάρα πολύ, οι περισσότεροι στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα. Διαμέσου της Αιγύπτου στη συνέχεια έφυγαν στη Λατινική Αμερική, Κεντρική Αμερική και Βόρειο Αμερική, καθώς και στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία. Πάρα πολλοί Μικρασιάτες επίσης διαμέσου της Ελλάδας ήρθαν και καταστάθηκαν ως αγρότες ή ως καπνοκαλλιεργητές στην Αυστραλία και σε χώρες όπου πραγματικά η γεωργία άνθιζε τα χρόνια εκείνα. Επίσης, νομίζω άρχισα να σας λέγω ότι πολλοί Μικρασιάτες εγκαταστάθηκαν στην μακρινή Αργεντινή και Ουρουγουάη και με την παρουσία τους εκεί, με την συμβολή τους εκεί, χρωμάτισαν, έδωσαν μεγάλη, θα έλεγα, περιοπή στην ιστορία και στην εξέλιξη της Αργεντινής και της Ουρουγουάη.
Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, κύριε Τάμη, ήταν ένας από αυτούς, έτσι δεν είναι?
Ναι. Νομίζω ότι σας είχα αναφέρει για τον Αριστοτέλη Ωνάση. Επίσης τον Δημήτριο Δάνδολο, δεν νομίζω να σας μιλήσω, θα σας μιλήσω σήμερα λίγο για τον Δημήτριο Δάνδολο, αλλά σας μίλησα για τον Κωνσταντίνο και τον Νικόλαο Κονιαλίδη, νομίζω.
Ναι, βεβαίως.
Που ήταν εξαδέλφια τους. Θα πρέπει να σας πω ότι οι Κονιαλίδηδες ήταν μια πολύ ιστορική οικογένεια, ήσαν από το Αξάριο της Ιωνίας και οι γονείς τους ήταν επίσης εύποροι έμποροι. Ο πατέρας του ήταν, θα έλεγα, ένας από τους ταγούς, από τους αρχηγέτες του ελληνισμού της περιοχής και κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής τραγωδίας συνελήφθηκε και απαγχωνίστηκε από τα τουρκικά στρατεύματα ως εξυπηρετήσας στην ελληνική κατοχή. Έτσι έγραφε η πράξη της εκτέλεσής του.
Ποιος ήταν αυτός, το όνομά του?
Ήταν ο πατέρας του Κωνσταντίνου και Νικόλαου Κονιαλίδη.
Μάλιστα.
Ο οποίος, επαναλαμβάνω, απαγχωνίστηκε. Η δε αδελφή τους εξαφανίστηκε και η υπόλοιπη οικογένεια διέφυγε με αποστολή του Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα.
Και κύριε Τάμη, για πέστε μας ακριβώς τη συγγένεια Κονιαλίδη, ο Νάση, η μητέρα του ήταν Κονιαλίδη.
Ναι, αργότερα οι Κονιαλίδηδες, η αδελφή του Ωνάση νυφεύτηκε έναν από τους Κονιαλίδηδες.
Α, μάλιστα, αυτό. Μάλιστα.
Ναι. Επίσης, συγγένευαν και με δεσμό εξαδέλφων, όπως θα το δούμε και αυτό. Νομίζω σας το έχω πει κιόλας, ήταν και εξαδέλφια. Ο Κονιαλίδης, ο Νικόλαος, συνέχισε τις σπουδές του στην Αθήνα και μετά από ένα χρόνο, το 1924, θαρώ, με την ενθάρρυνση λοιπόν του Αριστοτέλη Ωνάση, που ήταν δεύτερος εξάδελφός του και ζούσε ήδη στο Buenos Aires, ήρθε και εγκαταστάθηκε κοντά του. Δούλεψε λοιπόν ο Κονιαλίδης ως Μικρασιάτης με τον Δάνδολο και τον αδελφό του και τον Ωνάση, προσελήφθη στην εταιρεία τηλεφώνων όπου εργαζόταν ο Ωνάσης και 7 μήνες αργότερα προήχθηκε σε υπάλληλο της κρατικής εταιρείας. Βλέπετε την ταχύτητα με την οποία οι μορφωμένοι αυτοί άνθρωποι από την... γιατί τελειώσανε τις εμπορικές σχολές και της Σμύρνης τα χρόνια εκείνα, είχαν όλα τα διαπιστευτήρια, θα έλεγα, τους τίτλους σπουδών, αλλά και ουσιαστικές και ουσιαστική αξιοσύνη προκειμένου να αναρτηθούν στον διοικητικό χώρο σε μια ξένη χώρα. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι αυτή η οικογένεια ήταν από τις βασικές οικογένειες και έδωσαν την ευκαιρία σε δεκάδες άλλους Μικρασιάτες αλλά και Έλληνες της Αργεντινής μέσα από την επεξεργασία και την εμπορία των καπνών σε ολόκληρη την επαρχία της Βόρειας Αργεντινής, η οποία ονομάζεται Σάλτα, να εισάγουν και να εξάγουν καπνά, να εισάγουν και να εξάγουν σταφίδες και σίκα από την Ελλάδα και όπως όλοι γνωρίζουμε να καταλήξουν εφοπλιστές. Θα πρέπει εδώ να πω ότι νομίζω το δείξαμε πριν από τρεις Κυριακές ότι ήταν το 1938, δεν είχα δώσει, νομίζω με ρώτησε ο Πέτρος, αλλά δεν μπόρεσα να δώσω την ημερομηνία. Την έχω βρει, είναι το 1938 όταν ο Νάσης για πρώτη φορά παρέλαβε τα πρώτα δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια από την ναυπηγία της Νορβηγίας. Και πρέπει να σας πω λοιπόν ότι από την εποχή αυτή ξεκινάει η ακάθεκτη, θα έλεγε, εξέλιξη των Ονάσιδων και του Ονάση και των Κονιαλίδων στον χώρο της πλειοκτησίας γενικότερα. Επίσης πρέπει να πω ότι και ο Κονιαλίδης ο Νίκος προκάλεσε την προσοχή της ελληνικής κυβέρνησης, δεν είναι μονάχα ο Αριστοτέλης Ονάσης για τον οποίο μιλήσαμε, και διορίστηκε και αυτός πρόξενος της Νοτιού Αμερικής στη θέση του Ονάση όταν ο Ονάσης αναχώρησε το 1934. Δηλαδή ο διάδοχος του Ονάση στην Λατινική Αμερική ως γενικός πρόξενος της Ελλάδας για ολόκληρη την Λατινική Αμερική ήταν λοιπόν ο Νικόλαος Κονιαλίδης. Και πρέπει να πω ότι όπως και ο προκάτοχός του, αυτός ο Μικρασιάτης πρόσφυγας προσέφερε και αυτός το μισθό του, ο οποίος ανερχόταν σε 2.000 πέσος, συγγνώμη, σε 20.000 πέσος τον χρόνο για να αναγερθεί και να λειτουργήσει ναός και σχολείο στην Ουρουγουάη. Αυτά τα πράγματα, ξέρω εγώ, ίσως να φαίνονται λιγάκι μυθικά για την στην καταναλωτική κοινωνία στην οποία ζούμε και όπου προσπαθούμε δηλαδή να βάλουμε μπροστά από όλα τον εαυτό μας και βέβαια το ίδιο συμφέρον. Βλέπουμε λοιπόν πως οι Μικρασιάτες αυτοί μπόρεσαν και υπηρέτησαν και τις κοινότητες της Ουρουγουάης και του Μπουένος Άιρες. Πρέπει να ξαναθυμίσω ότι το Μπουένος Άιρες από το Μοντεβιδέο είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι μιας ώρας δρόμο με το πλοίο. Δηλαδή μιλούμε για κοντινή απόσταση και να μην φανταστούμε, και επειδή μιλούμε για δύο διαφορετικές χώρες, να μην φανταστούμε μεγάλες αποστάσεις.
Δηλαδή στην έξοδο του ποταμού στις δύο όχθες, ας πούμε, χοντρικά.
Ακριβώς. Σχεδόν στις δύο όχθες. Επομένως, επίσης πρέπει να πω ότι το 1938 παντρεύτηκε ο Κονιαλίδης στην αδελφή του Ονάση, την Μερόπη, αλλά πρέπει να σας πω ότι ήταν ετεροθαλής αδελφή, δηλαδή ήταν μόνο από τον πατέρα του, δεν ήταν από τη μητέρα του αδελφή. Επομένως, παντρεύτηκε τον δεύτερο εξάδελφό του, αλλά μιλάμε, ήταν ουσιαστικά τέταρτος ή πέμπτος εξάδελφος, διότι μόνο από τον πατέρα, συγγένευε. Επομένως, η Μερόπη, δηλαδή η ετεροθαλής αδελφή του Ονάση, η οποία το 1938 παντρεύεται τον Κονιαλίδη, ζούσε την εποχή εκείνη, πρέπει να πω ότι ο Νάσης ζούσε μόνιμα στην Νίκαια της Γαλλίας. Θα ξέρουν ίσως οι ακροατές και οι ακροατές μας, και όσοι δεν ξέρουν, η Νίκαια της Γαλλίας ήταν μια αρχαία ελληνική αποικία, πολύ κοντά στην Μασσαλία, μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Εγώ θα έλεγα ότι είναι η πλέον όμορφη πόλη. Κοντά στο Μονάκο.
Και μοιάζει πάρα πολύ. Πάντα είχα, κύριε Θάμη, την απορία γιατί οι Έλληνες απικήσαν αυτή την περιοχή της Γαλλίας πάρα πολύ. Όταν λοιπόν πήγα για πρώτη φορά εκεί στα μέρη, δεν ξέρετε πόσο μοιάζει με την Αττική, με την ελληνική. Τα βουνά, η βλάστηση, τα πάντα. Είναι κάτι το καταπληκτικό. Νομίζεις ότι βρίσκεσαι στον Ημιτό όταν βρίσκεσαι εκεί.
Ελληνικό, σου φαίνεται.
Ναι, ενώ στην Ιταλία δεν υπάρχει μέρος που να μοιάζει τόσο πολύ. Αντίθετα, στην Νότιο Γαλλία λες και είναι κομμάτι της Ελλάδας.
Λέλε, είναι η Γαλλική και η Ιταλική Ριβιέρα. Όμως πρέπει να πω ότι και η Ιταλική Ριβιέρα είναι το ίδιο. Το Σορέντο, η Γένοβα κτλ.
Ναι, εννοούσα η Ιταλία προς τα μας, δηλαδή την Ανατολική Ιταλία που δεν μοιάζει με Ελλάδα.
Είναι πραγματικά ένα δελεαστικό χώρο, τόπο, γεωγραφικό, αλλά ντύθηκε και αυτό το χρώμα το αριστοκρατικό, τον μπορζουαζί, θα έλεγα.
Ήταν πλούσια η Γαλλία γι' αυτό.
Ακριβώς. Τον αριστοκρατικό κόσμο με τα μεγάλα τα κότερα, με τα μεγάλα τα πλοιάρια κτλ. Εκεί λειτουργήσαν καζίνα, λειτουργήσαν και μεγάλοι χώροι κοινωνικοί, θα έλεγα. Μόδος κινηματογράφου. Αυτά γνωρίζουμε ίσως ότι.
Και η Νίκαια ήταν πιο αναπτυγμένη από το Μονακό. Ο Ωνάσης βοήθησε το Μονακό ιδιαίτερα αυτό το βράχο να αναπτυχθεί.
Και ναι, πρέπει να πω όμως ότι βοήθησε, ναι, σίγουρα, αλλά και το Μονακό ήταν γενικότερα μια ανεξάρτητη χώρα που ήταν φοβερά ουσία και νομίζω ότι και χωρίς τον Ωνάση θα είχε πάρει την έγκλη που σήμερα απολαμβάνει. Αλλά σίγουρα με το καζίνο και με τις άλλες τις επενδύσεις του εκεί βοήθησε πάρα πολύ, γιατί στη Νίκαια πρέπει να πω ότι έζησε πολύ περισσότερο από ό,τι έζησε στην Ελλάδα ή σε άλλες περιοχές του κόσμου ο Ωνάσης. Επομένως λοιπόν γίνεται ο γάμος της Μερόπης, της ετεροθαλούς, το επαναλαμβάνω, αδελφής του Ωνάση, με τον δεύτερο εξάδελφό του λοιπόν τον Κονιαλίδη τον Νικόλα, και πρέπει να δω να τονίσω ότι ενώ για ένα ο Ωνάσης υπήρξε ο διπλωμάτης, ο επίσημος, ο πρωτάτος αντιπρόσωπος του ελληνικού κράτους στην Λατινική Αμερική, δεν είχε άμεση επαφή, δεν είχε άμεση επικοινωνία με τον ελληνισμό, με την έννοια ότι ουδέποτε ο Ωνάσης υπηρέτησε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Βέβαια βοηθούσε το Διοικητικό Συμβούλιο ως πρόξενος, βοηθούσε το σχολείο, την εκκλησία κτλ. Αλλά δεν είχε υπηρετήσει ως μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου. Αντίθετα ο Νικόλας Κολιαλίδης, κατά την άποψή μου, υπήρξε ο ισχυρότερος, θα έλεγα, ηγέτης του ελληνισμού της Νοτιού Αμερικής. Και όχι μονάχα της Ουρουγουάης, αλλά και της Αργεντινής. Και νομίζω ήταν ο ηγέτης που επηρέασε όσο κανείς τα κοινά των Ελλήνων της Λατινικής Αμερικής, κυρίως Αργεντινής και Ουρουγουάης. Επίσης ήταν ο μεγαλόκαρδος, θα έλεγα, ευεργέτης και μεκίνας των κοινών των Ελλήνων. Αλλά και το άτομο που οδηγέτησε και ρύθμιζε, θα έλεγα, αυταρχικά, το λέω αυτό από την ιστορική του άποψη, τα κοινωνικά ζητήματα. Βέβαια θα μου πείτε γιατί το λέω το αυταρχικά, διότι καμιά φορά, ξέρετε, το αυταρχικό, στην εποχή αυτή που ζούμε, μιλάω για τη δεκαετία του 30, όπου τα πράγματα ήταν κρίσιμα σε όλο τον χώρο, να θυμίσω σε όλους μας εδώ, τους γεωκρατές μας, ότι ήταν μια δύσκολη εποχή. Ήταν μια εποχή όπου ο Χίτλερ, ας πούμε, και οι ναζιστές είχαν επιβάλει τη δικτατορία στη Γερμανία, είχαν καθυλώσει την Αυστρία, είχαν ξεσηκωθεί σε ανταρσία με τον Πάπα, είχαμε μια Ιταλία η οποία φασιστοκρατούνταν με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πολέμου και με την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα τα γνωρίζουμε, διότι αυτά σήμερα αποτελούν ιστορικές λεπτομέρειες, αλλά είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της ελληνικής διασποράς στον κόσμο. Να σας πω ότι, για παράδειγμα, ένα απλό παράδειγμα, και δεν γνωρίζω αν το γνωρίζετε βέβαια, ότι η Ελλάδα από το 1934 φοβόνταν οι ηγέτες της, ακόμα και ο Βενιζέλος, αλλά και οι άλλοι ηγέτες, ο Τσαλδάρης και οι άλλοι που ήταν συντηρητικοί του Λαϊκού Κόμματος, και ο Μεταξάς που ήταν υπουργός εσωτερικών και όχι μόνον, φοβότανε την επίθεση της Ιταλίας στην Ελλάδα από το 1934. Και γιατί την φοβόταν? Διότι η Ελλάδα είχε συμπήξει την βαλκανική περίφημη συμμαχία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Η Ιουγκοσλαβία, η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Τουρκία είχαν συμμαχήσει, είχαν διαμορφώσει την λεγόμενη Βαλκανική Συμμαχία, η οποία Βαλκανική Συμμαχία όριζε ότι αν μία από τις χώρες βρισκόταν σε κίνδυνο πολέμου από αυτές τις τέσσερις, η άλλη θα προσέτρεχε σε βοήθειά της. Η Ιταλία με τον Μουσουλίνη τα χρόνια εκείνα, το 1934 και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο, απειλούν την Ιουγκοσλαβία με πόλεμο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν η Ιταλία επιτίθενταν στην Ιουγκοσλαβία, έπρεπε η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία να κηρύξει και αυτή τον πόλεμο εναντίον της Ιταλίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γενικότερα η Ελλάδα ζούσε και ο Ελληνισμός τόσο μέσα στην Ελλάδα όσο και στη Διασπορά. Ζούσαν φοβερές, ας πούμε, εντάσεις πολιτικές, ιστορικές, οι οποίες συνεχώς ήταν στο πόδι του πολέμου. Δηλαδή ήταν εν ποδός πολέμου και οι Έλληνες της Διασποράς και μέσα στην Ελλάδα. Και εξετάζοντας τα αρχεία τα ελληνικά των ελληνικών κοινοτήτων στη Διασπορά, Αυστραλία, Λατινική Αμερική κτλ., διέβλεπα και διαβλέπω ακόμα, γιατί ακόμα τα μελετώ, βλέπω τον μεγάλο κίνδυνο που πραγματικά ένιωθαν να αιωρείται πάνω από τα κεφάλια των κοινοταρχών, των κοινοτήτων, των σωματείων, των αδελφοτήτων, γιατί είχαν αδέρφια και φίλους και συγγενείς στην Ελλάδα, διότι είχαν τους γονείς τους στην Ελλάδα κτλ. Και όλα αυτά τους έκαναν να βγάζουν πολλές φορές αποφάσεις οι οποίες ήταν συναισθηματικές. Τις συναισθηματικές αυτές αποφάσεις, με το να τις ρυθμίζει αυταρχικά λοιπόν ο Κονιαλίδης, τώρα έχουμε πάλι σε αυτό από το οποίο ξεκίνησα, διέσωζε για λογαριασμό των κοινοτήτων πολλές λανθασμένες αποφάσεις που θα μπορούσαν να είχαν βγάλει, οι οποίες ήταν συναισθηματικές, δεν είχαν δηλαδή μια ρεαλιστική άποψη του προβλήματος, του ευρωπαϊκού γενικού προβλήματος.
Έχετε κάποιο έτσι παράδειγμα?
Μα αυτά που σας λέω είναι όλα παραδείγματα, δηλαδή.
Όχι, λέω κάποια συγκεκριμένη απόφαση του Κονιαλίδη.
Εγώ μπορώ να φανταστώ, κύριε Τάμι, ότι οι Έλληνες διαφωνούσαν μεταξύ τους. Διαφωνούσαν μεταξύ τους και κάποιος έπρεπε να επιβληθεί.
Να επιβληθεί. Δηλαδή, στο θέμα των εξόδων, οι κοινότητες μιλούσαν τότε για να κάνουν έξοδα στο θώρο της εκπαίδευσης, στο θώμα της εκκλησίας, να ξοδευτούν. Ο Κονιαλίδης τους κρατούσε από κάτω, όχι έξοδα σε μια δύσκολη τέτοια εποχή. Δεν γνωρίζουμε τι θα ξημερώσει αύριο. Δεν γνωρίζουμε αν η πατρίδα θα είναι αύριο σε πόλεμο. Ίσως τα κεφάλαια αυτά που έχουμε να τα διαθέσουμε στην Ελλάδα. Ίσως να χρειαστεί τη βοήθεια, τα χρήματα που έχουμε να τα μετατρέψουμε σε βοήθεια, προκειμένου να βοηθήσουμε τους Βαλκάνιους εναντίον των Ιταλών που θα εξαρτήσουν εναντίον της Ελλάδας. Λοιπόν, όλα αυτά είναι προβλήματα της εποχής αυτής. Και νομίζω ότι όταν μιλούμε λοιπόν για θέματα της Διασποράς, δεν θα πρέπει να τα ξεχωρίζουμε από το πολιτικό, κοινωνικό και ιστορικό γίγνεσθε όχι μονάχα της Ελλάδας, αλλά και των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Διότι επίσης πρέπει να σας πω, για παράδειγμα εδώ, κάνω μια παρένθεση, όταν δημιουργήθηκε το 1933, δημιουργήθηκε αυτή η Βαλκανική Συμμαχία, όπως την ονομάζω, των τεσσάρων χωρών, δεν μπήκε μέσα από την αρχή. Μπήκε μονάχα Ρουμανία, Ιουγκοσλαβία, Ελλάδα και Ιουγκοσλαβία. Δεν μπήκε η Αλβανία και η Βουλγαρία. Καταρχήν ήταν εκτός. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι αντιτάχθηκαν στη συμμαχία αυτή ήταν κυρίως οι Εγγλέζοι. Σας φέρνω τώρα ένα παράδειγμα. Και γιατί αυτό έχει σημασία? Μα διότι η Αυστραλία ολόκληρη και ο Καναδάς ουσιαστικά είχαν άρρηκτους δεσμούς με τους Αγγλέζους. Και βέβαια, ό,τι αποφάσεις ήταν εναντίον των Εγγλέζων θα είχε ως συνέπεια να δημιουργήσει μία ένταση σε χώρες όπου το καθεστώς ήταν φιλοβρετανικό. Επομένως δεν μπορούσαμε μια τέτοια διένεξη, μια τέτοια αντιπαλότητα ανάμεσα στην Ελλάδα ως μέλος μιας συμμαχίας απέναντι στην Αγγλία, δεν βοηθούσε. Όπως εμείς είχαμε επίσης και το Κυπριακό που δεν βοηθούσε. Διότι από τη στιγμή που το δεκαετία του 30, 40 και τα λοιπά, 50, οι Κύπροι αδελφοί μάχονταν και πολεμούσαν για την ανεξαρτησία τους εναντίον των Βρετανών απικιστών. Καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί οι αγγλόγλωσσοι λαοί έφεραν απέναντί τους τους λαούς οι οποίοι τους υποδέχθηκαν και τους φιλοξενούσαν. Επομένως, ένας αγώνας που οι Έλληνες έπρεπε να είναι προσεκτικοί, όπως και το θέμα των Δωδεκανήσων, για παράδειγμα. Οι Δωδεκανήσοι αδελφοί, οι Καστελοριζοί, αυτό σας φαίνεται παράξενο που θα σας πω τώρα, διέφευγαν προς την Τουρκία προκειμένου να σωθούν από τους Ιταλούς. Δηλαδή οι Καστελοριζοί, οι Σίμοι, οι Ρόδοι, οι Κόοι κτλ. κατά κύματα διέφευγαν στη Μικρά Ασία για να γλιτώσουν την τυραννία των Ιταλών. Και πρέπει να σας πω ότι το 1934, για παράδειγμα, είχαμε βομβαρδισμούς και είχαμε φυλακίσεις και απαγχωνισμό δεκάδων Ελλήνων πατριωτών στα Δωδεκάνησα, οι οποίοι διέφευγαν στην Τουρκία για να διασωθούν.
Αυτά, βέβαια, κύριε Τάμι, αυτό που μου λέτε είναι καταπληκτικό. Δεν το, ιστορικά δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Δηλαδή, η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Σερβία και η Τουρκία, κατά κάποιο τρόπο, επειδή ενανιώνονταν στην Ιταλία και επειδή είχαν και την Κύπρο, η Βρετανία δεν ήθελε, γιατί το έβλεπε αυτό τη συμμαχία σαν αντιβρετανική, μια που η Ελλάδα και η Κύπρος ήταν δύο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, η Τουρκία τότε ήταν με το μέρος της Ελλάδος και της Κύπρου εναντίον της Βρετανίας.
Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ένα ακόμα.
Μήπως το παραπήγα.
Όχι, δεν το παραπήγατε, αλλά βέβαια δεν είναι ιστορικά έτσι ακριβώς, ότι δηλαδή η Ελλάδα, η Μεγάλη Βρετανία ήθελε να έχει τον έλεγχο της Ευρώπης. Τα χρόνια εκείνα ήταν η Αμερική της εποχής. Ήθελε να έχει έλεγχο, και οποιαδήποτε τέτοια βαλκανική συμμαχία, την ονομάζανε και μικρή Αντάντη, για παράδειγμα, γιατί είχαν δημιουργηθεί και προσφοράν άλλες τέτοιες συμμαχίες με την Αυστρία, την Πολωνία κτλ. Και αυτού του είδους οι συμμαχίες ουσιαστικά αποδυνάμωναν τον ρόλο
της κυρίαρχης
δύναμης που ήταν η Μεγάλη Βρετανία.
Σωστό.
Γι' αυτό δεν το ήθελε. Η Μεγάλη Βρετανία ήθελε να είναι μεγάλη. Δεν ήθελε να είναι απλώς Βρετανία. Όσον αφορά το δεύτερο σημείο που έθιξες, Πέτρο μου, για το θέμα της Τουρκίας, μα μιλάμε, η δεκαετία του 30 ήταν η δεκαετία της φιλίας Ελλάδος και Τουρκίας. Να σας πω ότι στις 25 Μαρτίου του 1934, όταν γιορταζόταν η εθνική παλιγενεσία, 25 Μαρτίου, η απελευθέρωση δηλαδή από τους Τούρκους, η τουρκική κυβέρνηση έστειλε αεροπλάνα, στρατεύματα, για να συνεορτάσουν με τους Έλληνες. Το καταλαβαίνετε αυτό?
Αυτό πραγματικά
δεν το
ιστορικό, και αλήθεια. Πού μπορούμε να το βρούμε αυτό? Αυτό είναι καταπληκτικό.
Δηλαδή, στην παρέλαση των Αθηνών εδώ, της 25ης Μαρτίου,
συμμετείχε και τουρκικό άγημα.
Βεβαίως. Στάθηκαν αεροπλάνα τουρκικά, 4 αγήματα προσκόπων και ένα τιμητικό άγημα στρατού, για να δείξουν τη φιλία τους απέναντι στον ελληνικό λαό. Δηλαδή, ήταν μια άλλη περίπτωση, μια άλλη Τουρκία τα χρόνια αυτά.
6 χρόνια δηλαδή, όχι 6 χρόνια, 12 χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή.
Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά μιλάμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας σχεδόν κάθε χρόνο και αντιπροσωπείες ήταν στην Ελλάδα, και ο Βενιζέλος, Τσαλδάρης και οι άλλοι κάθε χρόνο στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη. Ανταλλαγές, επισκέψεις, κακό. Ήταν μια άλλη περίοδος τότε φιλίας των δύο λαών. Και ήταν αυτό ένα δημιούργημα του Βενιζέλου, το οποίο διατήρησε στη συνέχεια ο Τσαλδάρης και το Λαϊκό Κόμμα.
Και από πλευράς, όσο ζούσε ο Κεμάλ, ή και οι διάδοχοι του Κεμάλ το κρατήσανε?
Όχι, ζούσε ο Κεμάλ. Ο Κεμάλ ήταν το 38. Ο Κεμάλ ζούσε τα χρόνια αυτά. Μιλάμε 4 χρόνια.
Οπότε αυτό δεν επαναλήφθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καθόλου?
Όχι, κοιτάξτε, εγώ τα τονίζω αυτά γιατί πήρα ως αφορμή το ότι σας έκανε έκπληξη, τους προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι προτιμούσαν οι Δωδεκανήσιοι να πάνε στον Τούρκο παρά να πάνε στον Τούρκο.
Ναι, γιατί ήταν άλλο το κλίμα της εποχής. Ναι,
ακριβώς. Γιατί εκεί έβρισκαν κατανόηση, ήταν καταπιεσμένοι, ήταν θύματα της αποικιοκρατίας της Ιταλικής. Μην ξεχνάτε ότι ο κυριότερος εχθρός της Ιταλίας πάντοτε ήταν η Τουρκία, και της Τουρκίας ήταν η Ιταλία, όχι η Ελλάδα.
Σωστό.
Σωστό.
Δηλαδή, Αναστάση, υπάρχουν επίκαιρα, υπάρχουν κινηματογραφημένα στιγμιότυπα που παρελάβνανε τα τουρκικά αγήματα?
Γιατί πάτε στα ιστορικά αρχεία των εφημερίδων της Καθημερινής και θα τα βρείτε εκεί.
Ναι.
Εγώ τα διαβάζω.
Το 34 είπαμε, το 34 έγινε αυτό.
Το
34. Το 34, το Μάρτιο, την ημέρα της Παλιγενεσίας. Ναι, το 34 έγινε. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορώ να το βρω το κομμάτι αυτό.
Ναι, καταπληκτικό θα είναι.
Ναι, μισό λεπτό.
Και να διαβάσουμε, για σκεφτείτε, να διαβάσουμε το απόσπασμα της εφημερίδας που να λέει τις δηλώσεις.
Ναι, στις 19 Τετάρτου, για παράδειγμα, βλέπω ότι οι Καστοριζοί δραπετεύουν για να γλιτώσουν στην Τουρκία, λοιπόν, έτσι. Επίσης, μιλούμε για τις μεγάλες, κυριολεκτικά, να το βρήκα το συγκεκριμένο κομμάτι. Πρόκειται για τις 22 Μαρτίου του 1925 Μαρτίου του 1934 συγκεκριμένα. Όπως σημειώνω εδώ, the Greek National Day Celebration, 1934, Turkish airplanes and scouts participated to certify their friendship towards the Greeks. Γράφω σε, δημιουργώ κάποια αρχεία για τους μέλλοντες ερευνητές.
Αυτό είναι πολύ ωραία.
Αλλά να βρω όμως, αν μπορέσω να βρω και να σας διαβάσω ένα κομμάτι του τι έλεγε. Αλλά δεν θα χάσω όμως το...
Ναι, ναι, σωστά, εντάξει. Κρατήσαμε εμείς μια σημείωση σήμερα, να το δούμε αυτό. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον.
Να το δούμε, σαν το βρω την άλλη εβδομάδα.
Είναι εντυπωσιακά. Αυτά είναι πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Δηλαδή, ούτε και οι Τούρκοι φαντάζομαι τα ξέρουν.
Όχι,
αλλά...
σίγουρα οι Τούρκοι δεν τα ξέρουν.
Κοιτάξτε, οι ιστορικοί τα γνωρίζουν. Εάν εγκαταλείψουμε την... πώς να το πω, το ρατσισμό και την αδιαλαξία που χαρακτηρίζει κυρίως τον εθνισμό, τον αρνητικό εθνισμό και τον δικό μας και των Τούρκων, νομίζω ότι θα δούμε ότι υπάρχουν πολλά σημεία που τα γνωρίζουν και αυτοί και εμείς. Άσχετα εάν...
Ναι, αλλά τα γνωρίζουν λίγοι.
Εύλογους.
Τα γνωρίζουν ο λίγοι και λίγο πολύ και οι κυβερνήσεις των δύο χωρών δεν προβάλλουν αυτά, έτσι δεν είναι?
Κανείς δεν τα
προβάλλει. Εγώ θα ήθελα να κάνουμε, θα ήθελα να δω και τον κύριο Δέβια και άλλους υπουργούς μας να πάρουν και τα καλά σημεία της ελληνοτουρκικής φιλίας και να δείξουν προς τους Τούρκους, γιατί εδώ έχουν δηλητηριάσει πλέον τον τουρκικό λαό. Ναι. Τον έχουν δηλητηριάσει τον τουρκικό λαό οι σύγχρονοι ηγέτες του. Να καταλάβουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, ας πούμε. Και τα πράγματα δεν είναι έτσι. Οι δύο λαοί, ακόμα που να σφάχτηκαν στη δεκαετία του 17-22, αλλά είχαν και καλές ημέρες. Γιατί θα μπορούσαμε να στήσουμε πάνω στις καλές ημέρες μια καλή φιλία. Διότι είναι ντροπή ως γείτονες. Και λέγω ότι το 34, το 35, η Ιταλία δεν είχε, θεωρούσε ακόμα την Τουρκία ότι βρισκόταν σε εμπόλεμο με την Τουρκία. Δηλαδή 40 ολόκληρα χρόνια βρισκόταν η Ιταλία με την Τουρκία σε εμπόλεμη κατάσταση. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, διότι μιλούμε για Λατινική Αμερική, όπου το ιταλικό στοιχείο και το λατινικό στοιχείο παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Όπως σε εμάς παίζει το αγγλικό στοιχείο, για τους Έλληνες Λατινικής Αμερικής το κύριο στοιχείο είναι η Ιταλία και η Ισπανία, που είναι η κύρια δομή δημογραφική του χώρου. Επομένως, όποια εξέλιξη υπάρχει στο μητροπολιτικό χώρο, δηλαδή Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία κτλ., τα γεγονότα και η σημασία τους πυροδοτούσαν ανάλογο οστικό κύμα στη διασπορά. Δεν έζησε ποτέ ο ελληνισμός της διασποράς ανεξάρτητα από αυτό το συναισθηματικό, πολιτικό, οστικό κύμα, όπως το ονομάζω. Έζησαν κάτω από τις εξελίξεις τις πολιτικές και τις διεθνείς της εποχής εκείνης. Να επανέλθω όμως στον Κονιαλίδη.
Ναι, ναι.
Και να πω ότι υπήρξε λοιπόν ο μεγαλύτερος ευεργέτης, και πρέπει να πω ότι μετά το 1955 και την κατάρρευση, θα έλεγα, της κυβέρνησης του Περόν, γιατί πρέπει να πω ότι ήταν περονιστές και οι δυο τους, και ο Κονιαλίδης και ο Νάσης υποστήριζαν πάρα πολύ, ναι, τους Περόν, και θυμάμαι ότι είχα γράψει το 2006 στον τόμο για τους Έλληνες Λατινικής Αμερικής, είχα γράψει πως η Περόν έβαλε δύο ολόκληρα πλοία στα τέλη της δεκαετίας του 40 με σιτηρά και δημητριακά, προκειμένου να έχουν ψωμί οι Έλληνες, οι οποίοι δοκιμαζόταν από το δεύτερο παγκόσμιο και στη συνέχεια από τον εμφύλιο σπαραγμό. Λοιπόν,
εννοείται ο
λόγος, κύριε Τάμι, ο λόγος που οι Έλληνες ήταν με τον Περόν είναι κατά κάποιο τρόπο επειδή αυτό το δημοκρατικό συνέστημα υπέρ των πολλών που δεν θεωρούσαν ότι έπρεπε να είναι υπέρ της ελίτ, υπέρ του λαού. Ναι. Αυτό είναι.
Ήταν οι πρόσφυγες. Οι άνθρωποι αυτοί, ο Κονιαλίδης, ο Δάδαλος, ο Νάσης, και πολλοί άλλοι που θα πούμε και αν έχουμε συνέχεια τώρα, αυτή την Κυριακή ή την επόμενη.
Λίγο πολύ όπως οι μετανάστες είναι υπέρ των κέντρο-αριστερών κομμάτων. Υπέρ των αριστερών κομμάτων.
Το ίδιο πράγμα. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι υπερών, η πολιτική των περονιστών, διότι αυτοί ουσιαστικά στράφηκαν υπέρ των ποπουλάρων. Ήταν οι ποπουλάροι
της
Λατινικής Αμερικής.
Ασχέτως αν η πολιτική μετά είχε επίπτωση στην οικονομία και τα λοιπά. Ναι, σωστά.
Μα κοιτάξτε, όχι μόνο στην οικονομία, ήταν και δικτάτορες. Ωστόσο, κοιτάξτε, η δικτατορία εξετάται ο άλλος τι πονάει πιο πολύ. Πιο πολύ πονάει το οικονομικό και λιγότερο η δικτατορία. Αν ρωτήσει σήμερα τον μέσο Ρώσο τι πονάει περισσότερο ο Πούτιν ή η ανέχεια η οικονομική, θα σου πει η οικονομική ανέχεια. Δεν τον ενδιαφέρει το άλλο σημείο. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είναι. Κοιτάζει πρώτα το primum vivere που λέγανε οι Λατίνοι, ότι πρέπει να επιβιώσουμε πρώτα-πρώτα. Μετά ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να πω λοιπόν ότι ο Κονιαλίδης μετά το 1955 και την πτώση της κυβέρνησης των Περών μετέφερε τα συμφέροντά του στην Ελλάδα και στο Λονδίνο. Κάτι που δεν το έκανε αμέσως ο Νάσης. Δηλαδή, ο Νικόλαος Κονιαλίδης φέρθηκε πολύ πιο ελληνοπρεπώς, θα έλεγα, και από την άποψη της κοινοτικής προσφοράς και από την άποψη της προσφοράς του προς την ίδια την Ελλάδα. Διότι μετέφερε τα συμφέροντά του τα εμπορικά, τα πλειοκτητικά συμφέροντα στην Ελλάδα και στο Λονδίνο. Και επίσης ένα μικρό μέρος μετέφερε στη Βόρεια Αμερική. Και εγκαταστάθηκε λοιπόν με τη σύζυγό του τη Μερόπη και τα παιδιά του, τον Μάριο και τον Γεώργιο νομίζω ότι λεγόταν τα παιδιά τους, μονίμως στην Αθήνα. Προσέξτε το αυτό. Ο Κονιαλίδης έζησε και πέθανε μονίμως στην Αθήνα μετά το 1955, σε αντίθεση με τον Ωνάση, ο οποίος μέχρι τα μέσα του 1974 ερχόταν στην Ελλάδα για να επενδύσει σε κάποιες επιχειρήσεις, να στήσει κάποια εμπορικά κέντρα, να διευθετήσει το ταμείο του και φυσικά να ζήσει ως Έλληνας στο Σκοπιό. Πρέπει να πω ότι για ένα μικρό διάστημα επέστρεψε στην Αργεντινή ο Νικόλαος Κονιαλίδης. Νομίζω ότι ήταν 2 χρόνια μονάχα, αλλά τελικά επέστρεψε μόνιμα στην Αθήνα, όπου και πέθανε το 1992. Πέθανε το 1992 στην Αθήνα και είναι θαμμένος εκεί, στην Αθήνα. Αυτός ήταν ο μεγάλος, ο Νικόλαος, ο Κονιαλίδης, για τον οποίο τρέφω μεγάλο σεβασμό ως ιστορικός, για τα μεγάλα του επιτεύγματα και την προσφορά του στον ελληνισμό της Λατινικής Αμερικής και μάλιστα της Ουρουγουάης και της Αργεντινής. Να πω 2 λόγια για τον Δημήτριο Δάνδολο, γιατί να μην νομίζουμε ότι είναι μονάχα οι 2-3 αυτοί στους οποίους αναφερόμαστε. Ο Δημήτριος Δάνδαλος ήταν και αυτός συντοπίτης του Αριστοτέλειου Νάση. Υπήρξε με μεγάλη φυσιογνωμία και ευεργέτης του ελληνισμού. Αυτός γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1880. Ο πατέρας του ήταν κριτικός στην καταγωγή και είχε εγκατασταθεί στη Σμύρνη μετά την Κρητική Επανάσταση του 1866, όπου εκείνη φεύθηκε την Φωτεινή Δεσύπρη. Η Φωτεινή Δεσύπρη ήταν ντόπια, Σμυρνιά. Ο πατέρας του, ο Ιάκωβος, δηλαδή Δάνδολος, ήταν κριτικός στην καταγωγή, παίρνει μέρος στην Κρητική Επανάσταση και μετά το τέλος της επανάστασης, της μεγάλης αυτής επανάστασης, γιατί η Κρήτη έκανε 7 επαναστάσεις, αυτή ήταν η μεγαλύτερη, το 1866, έφυγε στη Σμύρνη. Εδώ πρέπει να κάνω μια παρένθεση ιστορική πάλι. Πρέπει να ξαναθυμίσω στους ακροάτριες και ακροατές μας ότι μιλούμε για μια Κρήτη η οποία είχε την εποχή εκείνη γύρω στις 260-270.000 κατοίκους. Μιλάμε για τις αρχές του 1910-1920, από τους οποίους 260.000 ή 140.000 ήσαν Έλληνες χριστιανοί και οι 120.000 ήταν Τούρκο.
Ήταν μεγάλος ο πληθυσμός ο τουρκόφωνος δηλαδή.
Μεγάλος. Δεν ήταν τουρκόφωνος, ήταν ελληνόφωνος.
Οι μουσουλμάνοι εννοώ. Ναι.
Μουσουλμάνοι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς, ναι.
Γιατί ήταν ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι, ναι, σωστά.
Ναι. Οι μουσουλμάνοι δεν γνωρίζανε, εκτός από τα «γεια σου, τι κάνεις» και τα λοιπά, δεν γνωρίζανε οι τουρκοκριτικοί. Δεν γνωρίζανε άλλη γλώσσα. Μα κοιτάξτε, δεν ήταν Τούρκοι οι άνθρωποι για να ομιλούν την τουρκική.
Σωστά, ήταν εξισλαμιστέντες.
Ήταν κριτικοί. Ήταν κριτικοί οι οποίοι εκτουρκίστηκαν θρησκευτικά μονάχα.
Σωστή.
Αλλά όσον αφορά την πατρίδα τους, τη γλώσσα τους, τα έθιμά τους κτλ., ήσαν όλα κριτικά.
Μα έχω, δηλαδή, έχω δει, κύριε Τάμι, ντοκιμαντέρ από τους τουρκοκριτικούς που υπάρχουν σε μεγάλη ηλικία που στη Μικρά Ασία που ζούνε, που μιλάνε ελληνικά και αναπολούν
και στη Μέση Ανατολή.
Και θλίβονται που δεν είναι στην Κρήτη. Και στη Συρία υπήρχαν πολλοί, και στη Συρία υπήρχαν πολλοί Τούρκοι.
Είπα προηγουμένως Μέση Ανατολή. Αυτό
ακριβώς. Ναι.
Συρία και Λίβανο. Κοιτάξτε, πρέπει να πω ότι υπάρχει μια ένα καλό βιβλίο, το οποίο νομίζω της δεκαετίας του 1960, το οποίο γράφτηκε από έναν ειδικό δημογράφο και ιστορικό, ο οποίος αναφέρθηκε συστηματικά στις σχέσεις των τουρκοκριτικών και των Ελλήνων κριτών μάλλον, και είναι πραγματικά αξίζει να διαβαστεί, και ίσως νομίζω θίγω κι εγώ ένα μεγάλο μέρος των σχέσεων αυτών στο πρόσφατο βιβλίο που εκδώσαμε στην Κρήτη για τον αντιπρωθυπουργό Ιωάννη Κουρουμιχελάκη, ο οποίος έπεσε στο Κάλε Γκρότο το 1921. Λοιπόν, να επανέλθω όμως στον Δάνδολο, γιατί θέλω να φύγω από αυτόν, ότι μετά την κριτική λοιπόν επανάσταση έρχεται στην Σμύρνη, παντρεύεται την Φωτεινή Δεσύπρη, και μετά το 1896, ενώ γράφει και να φοιτήσει στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, το 1896 τι έκανε, διέκοψε τις σπουδές, δεν τελείωσε δηλαδή την Ευαγγελική Σχολή. Ένα χρόνο πριν τελειώσει εργάστηκε σε μια μεγάλη εταιρεία εξαγωγών ενός εβραϊκού οίκου, του Αλμπέρτο Αλιώτη. Το σημειώνουμε αυτό γιατί ο Αλμπέρτο Αλιώτη είχε δημιουργήσει πολλά υποκαταστήματα σε διάφορες χώρες της Διασποράς, καθώς επίσης και στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια, στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης, βρισκόμενος ο Δάνδολος και φυτώντας βρέθηκε για ένα διάστημα στην αγκλοκρατούμενη Αίγυπτο, απέσπασε την προσοχή της διεύθυνσης της μεγαλύτερης τότε ταπιτουργικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η οποία λεγόταν Oriental Carpet Company. Η Oriental Carpet Company ήταν από τις μεγαλύτερες μετά τις μεγάλες βρετανικές εταιρείες που δρούσαν στην Ινδία και στην Ντάκα των Ινδιών τα χρόνια εκείνα. Και διορίστηκε διευθυντής στο κατάστημα της Αργεντινής. Έτσι βρέθηκε στην Αργεντινή. Δηλαδή, διορίζεται, φεύγει από την Κρητική, από την Κρήτη, πηγαίνει για λίγο διάστημα στην Σμύρνη, από τη Σμύρνη νυφεύγεται, φεύγει, πηγαίνει στην Αίγυπτο, προσλαμβάνεται από την Oriental Carpet Company, διορίζεται διευθυντής στο κατάστημα της Αργεντινής. Και έτσι ο Δάνδολος εγκαταστάθηκε στο Buenos Aires το 1910 με την Σμυρνιά, σύζυγό του, την Χρυσάνθη Λιβανόφσκη. Χρυσάνθη Λιβανόφσκη, μην παρασυρώμαστε από τα επίθετα. Τα χρόνια εκείνα υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες που είχαν διαφύγει από την Νότιο Ρωσία και από τις παρακαυκάσιες χώρες στον χώρο της Σμύρνης. Διότι η Σμύρνη ήταν το επίκεντρο τα τελευταία 300 χρόνια πριν από την καταστροφή της. Ήταν το επίκεντρο, εμπορικό κέντρο των Ελλήνων όλων των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Ήταν στη Σμύρνη.
Κύριε Τάμι, επειδή μας τελειώνει ο χρόνος, να μείνουμε σε αυτό το σημείο. Μιλάμε τώρα για τη Σμύρνη που ήταν το κέντρο των 300 ετών. Μιλάμε για το Δάνδολο και να συνεχίσουμε στην άλλη Κυριακή. Λοιπόν, να μείνουμε εκεί για το Δάνδολο για να συνεχίσουμε. Και πολύ ωραίο αυτό που είπατε για τη Σμύρνη, για τη σημασία της Σμύρνης που ευχαριστούμε. Να έχετε έτσι μια καλή Κυριακή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.